Прва книга Самуилова, глава 1. Беше еден човек од Раматаим, Софимец од Ефремовата гора, по име Елкан, син Јероамов, син Еливов, син Товин, син Суфов, Ефратец. Имаше две жени, името на едната и беше Ана, а на другата името и беше Фенина. Фенина имаше деца, а Ана немаше. Тој човек се искачуваше секоја година од својот град, за да му принесе жртва на Господа на силите во Сило. Таму беа двајцата Илиеви синови, Офни и Финес, како Господови свештеници. Еден ден Елкан принесе жртва. Тој обично им даваше на својата жена Фенина и на сите нејзини синови и ќерки жртвени делови, а на Ана и даваше повеќе еден дел, зашто повеќе ја љубеше Ана, ама Господ ја беше затворил утробата. Покрај тоа, незината соперница ја натажуваше за да ја понижи зашто Господ ја беше затворил утробата. Така беше секоја година, кога би поаѓале во Господовиот дом, Фенина ја дразнеше. Затоа Ана плачеше и не сакаше да јаде. Тогаш и рече Елкан, незиниот маж, «Зошто плачеш, Ана? И зошто не јадеш? Зошто ти е тажно срцето? Не сум ли ти јас повреден од 10 синови?» Ама Ана стана, откако јадеа и пиеа во Сило и стапи пред Господа, а свештеникот Илија седеше на столица на прагот на Господовиот храм. И ја досана во душата, Ана му се помоли на Господа, плачејќи горко, и се заветува вака, «Господи над воинствата, ако погледнеш на неволјата на својата слугинка и си спомниш за мене, и не ја заборавиш својата слугинка, те и дадеш на својата слугинка машко дете, јас ќе му го подарам на Господа, за сите денови на неговиот живот, и брич нема да помине преку неговата глава». Така таа се молеше долго пред Господа, а Илија ги наблюдуваше нејзините усни. Ана зборуваше во срцето, само се помрднуваа нејзините усни, а гласот не и се слушаше. Затоа Илија помисли дека е пијана. И Илија и рече, «До кога ќе бидеш пијана? Отрезни се од виното што е во тебе». Но Ана одговори и рече, «Не сум пијана, господару, туку сум голема несретница. Не сум пила ни вино, ни опоен пијалак, туку ја излевам својата душа пред Господа. Не суди ја својата слугинка како недобра жена, зашто заради тешка тага и жалост се молев толку долго». Тогаш Илија ја одговори вака, «Оди си во мир, а Израелевиот Бог нека ти ја исполни молитвата со која го молеше». А таа рече, «Нека твојата слугинка најде милост во твоите очи». И жената си отиде по својот пат. Јадеше, и лицето не беше веќе тажно како порано. Утрината поранија и му се поклонија на Господа, а тогаш се вратија и дојдоа во својата куќа во Рама. Елкан ја позна Ана, својата жена, а Господ си спомни за неа. Ана забремени, и кога и беше времето, роди син, кого го нарече со името Самуил, зашто рече, «Го измолив од Господа». По една година се искачи незиниот маш Елкан со сиот свој дом, за да му ја принесе на Господа годишната жртва и за да го изврши заветот. Ама Ана не тргна со него, зашто му рече на својот маш, «Не ќе тргнам додека детето не се одбие од градите, а тогаш ќе го одведам да се покаже пред Господа и да остане таму за секогаш». И одговори Елкан незиниот маш, «Прави како што мислиш дека е добро, остани додека не го одбиеш од градите, само Господ нека ти исполни твојата желба». И жената остана дома доити го својот син, додека не го одби од градите. Штом го одби од градите, го поведе со себе, земајќи покрај тоа тригодишен јунец, ефа брашно и меф со вино, и го воведе во Господовиот дом во Сило. А детенцето беше уште многу младо. Тогаш го заклаа јунецот, а мајката на детето му пристапи на Илија. И Ана рече, «Дозволете, господару, жив ти твојот живот, господару. Јас сум онаа жена, која стоеше тука крај тебе, молејќи му се на Господа. Молев за ова дете, и Господ ја послуша мојата молитва со која го просев. Затоа и јас му го отстапувам него на Господа за сите дни на неговиот живот, та измолен е од Господа, и му се поклонија таму на Господа».